habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiid isniin ah bisha agosto ee sanadka 2022-kana waa kow. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre oo weli laga sugayo ku dhawaaqista golihiisa cusub ee wasiirada,
in la doonayo in golaha xukuumadda ay noqdaan golaha xukuumadeed oo lagu dhisay qaaf heshiis lagu yahay oo aysan dhicin marka xukuumadda la dhiso inay dad siyaasiyiinaha ay sida ay rabeen ay waayaan, taasina ay keento in muran iyo qalabaso siyaasadeed uu ka dhasho dhismaha xukuumadda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan safarkii madaxweynaha soomaaliya uu dhowaantan ku tegay waddanka masar iyo weliba qadiyadda biyo xireenka etoobiya.
soomaaliya xuduustooda arrintaas lama laha saameyn kuma laha, marka waxaa keliya jirta in labadeeda ay mudadelsi leeyahay soomaaliya masaxi taariikhi leeyahay.
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa isniintan maanta ugu baaqay ruushka iyo shiinaha in ay ka qayb galaan wadahadalada lagu xadidayo faafitaanka hubka nukliyeerka, isagoo xusay in moscow ay tahay inay mas-uuliyad gaara isi saarto wixii ka dambeeyey duulaanka ay ku qaaday ukrain. madaxweynaha maraykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay in uu si deg deg ah ruushka iyo weliba shiinaha ugala xajoodo waxa lagu bedeli karo heshiiska new start ee soo afjaraya quwadda nukliyeerka ah ee qaaradaha isaga goysta, kaasoo muddadiisu ay ku eg tahay amaba dhacaya sanadka 2026-ka. ruushku waa in uu muujiyaa inuu diyaar u yahay inuu dib u bilaabo shaqada ku saabsan xakamaynta faafitaanka hubka nukliyeerka, ayuu yidhi biden. laakiin gorgortanku wuxuu u baahan yahay bahwadaag diyaar ah oo uursan kana shaqeeya, buu yidhi arrintan. duulaanka gardarrada ah ee ruushku uu ku qaaday ukrain waxa uu burburiyey nabadda yurub, wuxuuna weerar ku yahay mabaadi'da asaasiga ah ee nidaamka caalamiga ah, ayuu raaciyey. isagoo ka hadlaya shiinaha oo xoojinaya hubkiisa nukliyeerka ah ee aadka u yar, biden wuxuu sheegay in waddankaasi shuuciga ahi uu waajib saaran yahay maadaama uu xubin joogto ah ka yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, taasoo ku qasbaysa in uu galo wadahadalada lagu yaraynayo hubka nukliyeerka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa muujiyey rajo wanaagsan oo uu dalkiisu ka qabo suurtagalnimada in la isku raaco in dib loo soo noleeyo heshiiskii barnaamijkeeda nukliyeerka kadib markii midowda yurub uu soo bandhigay isfahan qabyo ah oo u dhexeeya tehraan iyo weliba washington, kaasoo la xidhiira wadaxaajoodka muddada bilaha a taagnaa. waxaan weli rajo ka qabnaa in geeddi socodka wadahadalladu uu noo horseedi doono natiijo macquula, naasir kanaani ayaa sidaasi ku sheegay shirkiisa jaraa'id ee toddobaadlaha ah ee uu ku qabtay magaalada tahraan ee xarunta waddankaasi iiraan. heshiiskii 2015 ee u dhexeeyey tehraan oo dhinac ah iyo washington, paris, london, berlin, moscow iyo beijing oo dhinaca kale ah ayaa suurtageliyay in cunaqabataynta laga qaado jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan, iyadoo oo taa ku bedelatay in ay hoos u dhigto howlaheeda nukliyeerka isla markaana ay damaanad qaado in barnaamijkeedu uu la xiriiro oo keliya arrimaha nabadgelyada. si kastaba ha ahaatee, maraykanka ayaa keligii iska baxay heshiiskaasi sanadkii 2018 xilligii madaxweynihii hore ee dalkan Donald Trump, kaasoo iiraan dib ugu soo rogay cunaqabateyn dhaqaale oo adag. Teheraan ayaa talaabadaasi kaga jawaabtay inay si tartiib tartiib ah uga baxday qodobadii ku qornaa heshiiskii 2015. Waddanka China ayaa maanta oo Isniina sheegay in militarigiisu aysan iska fadhin doonin iyaga oo aan talaabo qaadin haddii afayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ay booqato jasiiradda Taiwan. Digniintii ugu dambeysay ee China ka timid ayaa waxaa jeediyay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo shir jaraa'id qabtay. Zhao ayaa sheegay in maadaama Pelosi ay tahay mas'uulka saddexaad ee ugu sarreeya waddankan Mareykanka, isla markaana ay booqasho ku tagto Taiwan oo Jaynaha uu sheegto in ay tahay dhul isaga ka tirsan ay noqon doonto faragelin qaawan oo weyn oo lagu sameeyay arrimaha gudaha Shiinaha. Pelosi oo ay weheliyaan xubno dhowr ah oo ka tirsan Kongreeska ayaa maanta Singapore waxa uga bilaabatay booqasho ay ku marayso dalal dhowr ah oo ka tirsan qaaradda Aasiya, waxaana suurtagal ah inay booqato Taiwan. Taiwan ayaa la fahanteedu waxa ay sheegtay inay heegan buuxa gelisay ciidamadeeda si markaasi ay uga hortagto tallaabo kasta oo dhinaca China ka timaado haddiiba ay dhacdo in Pelosi ay jasiiradaasi booqato. Fiid wanaagsan dhegaystayaal, kaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee markabkii ugu horreeyey ee sida badar ka soo go'ay dalka Ukraine ayaa ka shiraacday deked ku taala badda Madowtan iyo intii ay bilaabatay colaadda uu Ruushku ku qaaday waddankaasi Ukraine bishii Febraayo ee sannadkan. Warbixin ay v o a du ka qortay arrintan waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Shixnadaha dhoofinta haruurka sida galleyda iyo qamadiga ee ka imaanaya dalka Ukraine ayaa dib uga bilaabmay dhoofintiisa magaalada dekedda ee Odessa maanta oo Isniina. Markabka Rosani oo sitay calanka dalka Sierra Leone ayaa kii ugu horreeyey ee ka dhoofa dekedda isaga oo ku rarnaa galley kuna sii jeeda dalka Lubnaan. Bayaan ay soo saartay wasaaradda difaaca dalka Turkiga ayaa lagu sheegay in maraakiib kale oo aan la cayimin ay sidoo kale ka bixi doono dalka Ukraine. Turkiga iyo qaramada midoobay ayaa heshiis la galay dalalka Ruushka iyo Ukraine dabeeqadii bisha Luulyo si loo helo in la dhoofiyo mar kale qamadiga iyo galleyda xilli ay jirto dhibaato cunto oo caalami oo qaramada midoobeyna ay sheegtay inay uga sii dartay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Heshiisku waxa uu dhigayaa in maraakiibta xamuulka ee kasoo safraysa dekedda koonfurta Ukraine ay si badbaado leh uga gudbaan biyaha badda madow ee dalka Ruushku gacanta ku hayo taliyo markii uu bilaabmay dagaalka waddanka Ukraine dabeeqadii bishii February. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa soo dhaweeyey dib u soo celinta dhoofinta Odessa, waxaana uu sheegay intani ay tahay mid wax ka qabanaysa dhibaatada cunyari ee ka jirta dalalka saaxiibada Ukraine ee ku yaala Aasiya iyo sidoo kale Afrika. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay isagoo la hadlay wariyaasha maanta in markabka ka ambabaxa dekedda Odessa ay tahay arrin aad u wanaagsan. Afhayeenu hadlay xogeeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna waxa uu sheegay in la xaqiijin doono in dalaga laga soo dadgurina dalka Ukraine uu gaari doono suuqyada kale ee caalamiga, waxaana uu sheegay intaasi ay lama huraan u tahay arrimaha bini'aadamnimada. Xogeeya guud waxa uu rajaynayaa in tani ay noqon doonto tii ugu horreysay ee maraakiib badan oo ganacsi oo ku socda si waafaqsan hindisihii la seexday, taasina waxay keeni doontaa buu yidhi xasilooni iyo in gargaarka aadka loogu baahan yahay ee amniga cuntada adduunka wax ka qabto dhowaantan. Sida uu sheegay Stephen Dujarric oo afhayeenka qaramada midoobay, Dujarric waxa uu sheegay in hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada WFP ay qorsheynayso inay iibsato ilaa 3,000 mitrikatan oo qamadiya. Dhinaca kale, dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine ee Ruushku ku qaaday waddankaasi ayaa dowladda Ingiriisku waxa ay sheegtay in Ruushku uu horumar aad u yar ka sameynayo dagaalkaasi. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay sameeyeen horumar aad u liita 4 maalmood ee lasoo dhaafay, iyagoo isku dayayey inay weeraro xeeladaysan ay ku qaadaan oo ay ku qabsadaan meelo ka mid aaga waqooyi bari ee gobolka Donetsk.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan ayuu ahaa oo warbixintaasi nala socodsiinayey. Weligeystayaal, waxaad la socotaan wararka v o a oo si toos idinkaga imanaya Washington. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa weli laga sugayaa ku dhawaaqista xubnaha golihiisa wasiirrada, iyadoo markaasi horey baarlamaanku uu 10 casho oo dheeri ugu daray kadib markii muddadii dastuurku uu qeexayay ay ka dhammaatay. Haddaba warbixintan ku saabsan qaabka lagu soo dhisayo golaha wasiirrada waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
3 casho oo qura ayaa ka dhiman muddadii dheeriga ahayd ee baarlamaanku uu ugu kordhiyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu ku soo dhiso golaha wasiirrada cusub, kuwaasoo waqti ka badan intii loogu talagalay ay qaadatay soo magacaabidooda, maadaama ay horay uga dhammaatay 7 maalmood ee uu sharcigu siinayey. Haddaba maxaa keenay dib u dhaca ku dhawaaqista golaha wasiirrada? Su'aashaas ayaan hor dhigay Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Waxaan qabaa inay dib u dhigtay dhowr qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad, doorashadii la galay saameyn kala aragti duwanaansho bay keentay oo wax badan in la isku waafaqi waayo oo siyaasiyiintu ay kala fogaadaan bay keentay. Qodobka labaad, maadaama xisbi siyaasi ah oo ku guuleystay doorashada oo aqlabiyadda baarlamaanka helay una jirin, walaalihii guuleystay waxay ku qasban yihiin inay qadariyaan aragtida iyo fikirka walaalihii garab istaagay ama ka soo horjeeday labadaba. Maxaa yeelay golaha baarlamaanka awood badan baa lagu wada leeyahay, dad badan baa awood ku leh. Dowladdana waxaa la rabaa inay aqlabiyad ka hesho golaha baarlamaanka markii la soo dhiso kadib. Dad fara badan oo siyaasiyiinta hadda guuleystay, madaxweynaha iyo wasaaraha oo hadda madaxweynuhu magacaabayba, dad fara badan oo soo garab istaagay oo saameyn ku lahaa baa jiray. Saa darteed, in dadka la kala hufo, nin walba la qanciyo, ugu yaraan 50% iyo wax lagu la isku waafaqsan yahay inay la keeno, ayaa waxaan sidaa waxay dib u dhigtay soo magacaabidda ra'iisul wasaaraha wasiirrada. Waxaa kaloo qabaa in dadkii siyaasiyiinta ahaa iyakuna soo garab istaagay dowladdani waxay rabaan inay faa'iido helaan, iyakuna waxay rabaan inay wuxuun faa'iido ka helaan dowladdii la magacaabay. Qodobka ugu dambeeya, shacabka Soomaaliyeed oo sugaya in dowlad ka duwan dowladihii hore in lasoo dhiso, iyakuna waxaan isleeyahay madaxweynaha wasaaruhu waxay ku mashquulsan yihiin inay keenaan wax ummadda Soomaaliyeed ka gadmi kara.
Sidoo kale Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Simad ayaa dib u dhaca xukuumadda cusub ku macneeyey in golaha wasiiradu ay noqdaan kuwa heshiis lagu yahay.
Dhismaha xukuumadda waxaa dib u dhigay an ku dhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah Soomaali heshiis ah. Yani arrinkaas wuxuu ka dhigan yahay in la doonayo in golaha xukuumadda ay noqdaan golaha xukuumadeed oo lagu dhisay qaab heshiis lagu yahay oo aysan dhicin marka xukuumadda la dhiso inay dad siyaasiyiin ah ay sida ay rabeen ay waayaan, taasina ay keento in muran iyo qalalaso siyaasadeed uu ka dhasho dhismaha xukuumadda. Marka si Soomaalida heshiis loo helo waa in dowladnimada lagu qaybsado, ciidanka lagu qaybsado ama dowlad heshiis yahay lagu yahay in la dhiso. Sidaasay aniga ila tahay.
Daahitaanka ku yimid magacaabista golaha wasiirrada ayaa aqoonyahanada qaar waxa ay u tirinayaan la tashiyada lala sameynayo xubnaha baarlamaanka iyo madaxda maamul goboleedyada.
Dastuurka Soomaaliyeed wuxuu saamaxayaa golaha baarlamaanku inay ka mid noqdaan golaha wasiirrada sidii hore u dhici jirtayna. Inta badan golaha wasiiradu waxay ka iman jireen intooda badan golaha baarlamaanka. Saa darteed labada qodobba waxaa laga yaabaa inay saamaxdo ama ay ku dhiirageliso golaha baarlamaanka ruux kasta inuu helo wasiirka jufadiisa kasoo baxaya inuu isagoo baarlamaana noqdo wasiirkaas. Waxaa kaloo iyadana dhiirogelin haysta si guud ahaan dowladihii lasoo dhaafay. Inta badan waxay ka keeni jireen golaha wasiirada golaha baarlamaanka si ay u yaraayaan in ay dowladdu baarlamaanku ay buuq iyo mushina ka keenaan golaha wasiirada. Dhanka kale, maamul goboleedyadu awood iyo aragti bay ku leeyihiin dowladda dhexe, maxaa yeelay dalku waa dal federaal ah. Maamul goboleedyadu marka awood iyo power sharing bay ku leeyihiin dowladda dhexe. Saa darteed waa suurtagal weyna tahay baad in laga aragti geliyo oo lagala tashado. Taasina waxaa laga yaabaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee dowladdan dib u dhigay in ay tahay in balwax uu yaraan la isku waafaqsan yahay inay lasoo dhiso.
wada tashiyada ay magaalada Muqdisho ka wadaan mas'uuliyiinta ugu sarreysa dalka ayay siyaasiyiinta qaarkood ku tilmaameen inay yihiin talaabo muhiim ah oo keeni karta dhismaha xukuumad la isku raacsan yahay sida uu sheegayo wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Ani waxa la taariibtaasi waa arrin muhiim ah sababtuu sameynayana kolba waa inay rabaan inay dhegaystaan dadkaas aragtiyaashooda talooyinna ay ka qaataan ayagana ay ku biiriyaan ayagana ay uga dalbadaan in taageero ay u helaan marka baarlamaanka ay imaaneyso. Marka waxay la tahay talooyinka waa muhiim, marka ugu dambeysa go-aanka waxaa iskale ra-iisul wasaaraha waa isaga liiska soo saarayo golaha xukuumadda ay ku wada dhanyihiin iyo dabcan madaxweynuhu markaysa uu la tashanayo. In dadko idil la qanciyana mid suuragala ma aha iyadana.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A, waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale barnaamijkii ilayska V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno hadal haynta muranka biyaha wabiga Nil ee Ethiopia iyo Masar iyo doorka Soomaaliya. Todobaadkii hore hadal uu jeediyey madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al Sisi ayaa hadal heyn xoogan ka dhaxabuuray Soomaaliya. Madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al Sisi ayaa ka digay cawaaqib ay Ethiopia ka dhaxli karto talaabada ay sida kelida ah ugu buuxinayso biyo xireenka ay ka dhistay wabiga Nil. Al Sisi oo shir jiraayid ku qabanayay magaalada Qaahira kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya isku aragti ka qabaan arrinta wabiga Nil. Hadalkii Al Sisina waxa ka mid ahaa:
كما تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية.
مدحون حسن شيخ محمود وحن سيدو كالك وضع ضلني حالة بيحرين كيثوبيا وحن سكر عني قطرت كيمان كرتا إن سياسة هل إنعاء لغم ماريو مرك اللفولين أيو مشاريع ذا وبيض عالميقا إيو سيدا لغم مارمان أي أطهي إن لوه غانسمو مبدأ إسكاشيغا إيو وضا تشيغا إيو الحياة دولة ها درفيلا سيد الله بيو إن آن واحد بات أهل لو جيسان دولة هلا قل قل كبيها وذيقا أيضا للراع أيو قوانين تعالميقا إيو خسيسا.
هذا الكا مدحوينها مصر عبد الفتاح السيسي أيا سوماليا كان حبور يقوح كو عدن دولك أي سوماليا كو يلنكرتو مرن كبيها وذيقا نيل. أفيانك مدحوينها سوماليا عبد الكريم علي كار أيا برنامج كإليس كوغا ورمي وحا اللبضا مدحوينها أكا وضا هدلين إيا ركتيا دولة سوماليا أي مرن كبيها نيل.
walaad baa maxsan tahay booqashada dalka Masar madaxweynaha Jabriga Feeraad Soomaali ugu tagay waxay daba socotay casuumaad rasmi ah oo ka helay digiisa deganaya Cabdi Faxax Siisi waxaanay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee labada wadan ka dhexeeyey oo ku qotama iskaashi iyo wax wada qabsi ku salaysan amniga siyaasadda arrimaha bulshada dhaqaalaha oo ay arrimaha bulshada ugu horreyso tacliinta oo wadanka Masar uu si weyn uga faa'iiday wadankeena.
waa gartay booqashadaasi waxay dhalisay xasaasiyad badan wargeysyada dalalka carabta ka soo baxa kuwa geeska Afrika qaar baa qorayay in madaxweynaha Masar uu yiri waxaan ka wada hadalnay madaxweynaha Soomaaliya arrinta ku saabsan biyo xireenka Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Nile. Ma jiraa wada hadalka?
Wabiga Nile waa mamar Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya ma arrintan ka wada hadal.
Dibbeelinta iyo iska fogeynta dowladda ee ku aadan hadalkii madaxweynaha Masar ayaa waxaa warqad u muuqatay raaligelin ku socotay dowladda Masar, waxaa bogiisa Twitter-ka ku faafiyay afhayeenka madaxtooyada. Warqadaasi ayuu afhayeenka ugu sheegay in qaar ka mid ah hay-adaha warbaahinta ay si qaldan fasiraad uga bixiyeen dulucda jawaabo uu ka bixiyey kulankii madaxweynayaasha Masar iyo Soomaaliya mar uu warbaahinta kula hadlayay magaalada Muqdisho 7-kii bisha lasoo dhaafay. Afhayeenka madaxtooyada ayaa qoraalkaasi ku yiri waxaan raaligelin ka bixinayaa xaqiiqda ah in si qaldan la isu xigtay. Wadaxaajoodyadii ay yeesheen labada madaxweyne waxay iskula soo qaadeen dhammaan muranada ka jira gobolka, waxayna isla garteen in si wada jira oo nabada lagu xaliyo.
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa aaminsan in xasaasiyadda ka dhalatay wadahadalka Siisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay sabab u tahay heerka ay gaarsiisan tahay awoodda dowladnimo ee Soomaaliya.
Horta in xasaasiyad ka dhalatay maaha, dadkeenna ayaa mararka qaarkood waxay jecel yihiin inay maaragtay speculation iska badiyaan dadka qaarkiis ama ay waxbadbadaan سوماليا حدوث تاسح حريطاس لملحة ثانين كملحة مركة وحكليه جسته إن بغدد بغدد من الدول في الهي هاي سوماليا المساحي التاريخي الهي هاي إيه وإيهان بلالك قارتك يبهتد إلى سوماليا ما دام يدريني إن دول المدود يبدأ باسم نفسه ولي اسم عربتا بقريب هنا برشا قريان ومقدام عربتي وحي إلى الإسلام برا البلون الدنيا كتشرة وتودي حرير لنا درس لا مصر حرير لنا حرير تبقى عليه يميك سياسي كان كبل عرم أيام تفلو الدنيا عن برشا السعر حاكم إذا كينيا حاكم إذا برا الكلاتور بلون وقف كان مركة المجا مارك سواري هو يعني مسكين با مسكلف ولا لوح يسكت يعني دراسة خارق إنه يدل المجا إنه سعره عشرة إمام الدحنة
واقرت إن وزير ضد بضم بعض مسكح ذكوا هي مركا أي مقلا عن سوماليا أو مصر لها هذا الشيء إثيوبيا أو سومالي صاحب لا إثيوبيا مري مصر وسكوا هاي استبيو مركا مقلا ضد بضم بعض وحكوا صدعة كالنتي أما دوركيا قالت سوماليا قلاف كي كده حي وضمد عربتا قدر تركيا إمارات كا سعودية أرابيا قليش كي وضمد قليش كي تركيا مركا سوماليا حلقا للجوغا دلال قلاف كده حيو أما مرنتها جنو ووين إن كل حمل أنتو يعني بنان كيس دكتور ده حات كهاتو كيف دني وجدته؟
وسؤال في عن لحد من وجدته مركزته لحد من وجدته عبيت الجنين بن قاد إيه ومد الصومالي بمجدته إنه لكلا فسدته خلافية بيالك وحابنت بيالك كنتشته مجدد صدي مجدد ليلة إن لحب حال لغا هذا ودريكو بحي كل شيء هذا عني تعبعت المنطقة خلاف كي خليشك إنه إنوسا ميجي ما هاي منا يذكر ما زيدا ما هاي منا نقدر نيلان ولا لصفنا مركز من اللي بعد حاد بان كم قرينا المقدس كفرن كفرن اللي جينا تجر كفر البيت كنا إلك هيدنا أيا دلك كلاتو أك أبدان هنا تاي إنه من إنه مقدر لتفسني لكن مركز تاي موقف لحد حادة أيها marka waaniga kubaha ayaa deeska ay nimiley meesha ay ku joogno deerimada iyo inta ay qaranadeen leerta ama sabrantigeena ayaa mararka qaar kood ka dhigay inay muslimada dadan tii inay dilnahay in dadka kale ay muhiim gureeyaan oo jacnaadaan inay aynu ka min baqono kaar kamid ah ama il kamid ah kulahooda siyaasadda ku maadiga
عبد القفار عبد الوردير وحريرك عالمي قابرتي كنفع اللوضاء رماها الصومالية يا عالمك إيا إساقا عامن سن إن صوماليا لغو قرد الروضي أو آنو جرين وذا خاض الرسمي أو لبدا مدحوينه أي أرنت وبيغ النيل كي يشير
أرنت هاسي وحايا حيد أرنت لغو قرد ريح الصومالي ذا رونهانتي أو مركا لفيريو ميسا أي تاقنايين إيو أرنت هادالكا ونين ولبا انتي سوشيا كيستان نين ولبا يريكالا أينو بريس كونفرنس أما أينو وذا قبلنو ومركز حدنا إن لسيد دايو واحد ليش كوجين رنتي واحد مودا إنا هاي دقين جوز جلسة أو عن اللي بيتلك جرين أنا مرين مايو على قول إن حد البلد مرحوين إنه ولا استيج من سكيتة إنا أما أراه بوضع إنا سوبر برتجين أو يلا هذين النوع حان ضرنا إذا النوع حان ضرنا يا كذا هذا الدولة هو وين يوم حامل كمان كم هانتي ولا كلير كريا أو ولا سكفيريا لكن كذا هذا أنا عن كدر يعني واحد مودا إن رنتاس السيتي إنه وقت اللي تشوفه وكبر قسمي أنتي مالك أو غلط اللي لهد لي وصل حتى هذا من هونها أكتاجنا وصل لهد لي مثل أنتي رومانتي سوماري وحول بدي سمي صار لكن واحد مدادب كذا إلى هذا إن هذا الله ساق سكر الله يسكو حرو إن وحلاقي هذا إن غير كمصر أي سوماري حتى كل سنة إن يري ساق سوف تقال
واقرت ضد ضد ضنوا كهاللي أود سياسيات يبدأ دول سوماليا ما أنتي مريسو أيها قدودية إن أن الجوجين حل سوماليا لا أركو إن يدل حلف الله تعالى أما دل كلا عدو الله تعالى جرها مركي تما ذو الضماء يجو حفلة كده حوالي سيد توبيا مصر وكله مركب سيريس استراتيجية عالمية سيد يدل وكو استاي كرابوسيشن كيسة استجو إلى علينا يدناها والضماء إسك سهور جيرة وصاحب له ذي
مهم وين دل كستار أجندة قارو ليها دونك متشرو ان دلال وذا صاحيبا لابد دل او لابدو با عن إسكو أو إسكو سهور شيء ذا يلا مع أمي كم يسال هذا من صاحب بالله هانيسا إثارته أمي كونا دن تارا حليسكو ما هيو مكا أريد الصومالي حدا مثلا مكا تفير سو أريد كان عن كهلا إنه مصر إثيوبيا الصومالية لماذا بدنا وين بكلام بحية مكا وحي كوخ سبنت هاي إنه يتكست ولا مع أمي كم تصي حرير شوكتا أو حرير وناك سنة إثارته دناها عن كلاين هاي هذا كلا الدول وواحد لو يبان أبلز أو أورنجز من اللي ينبات كربتها منا وحد كربتها تفاح لا كربتها مركا وأنا سا أفهم سنتهاي وهذا المرنا إيش كوخ الدين نشرتو دوند الدون كون دونده هو دون إسكوسي أو هذا عرق كام نشرتو تاس معنيه هذا معها إن أتم رح بنانا تدولها كلا إيه خلاف كور إيه واحد إيه كده حي أنت نيل كوك على حدا وحال غي أبا مرحوين حسن الشيخ أمسن نشر وتجينين وكهله لكن من ده يدنتي سعيد وغريبه هالكام مصدو مركا أنا سيد إن قوم وقتو حوي سومالي إلي دلكست جوندي سيسيس أوفير سوي مقام كيس يسوي ولا محمد ثمن هيد إيه أوفير نيسو حن لو يقان مارت جيوبوليتيكال أما ته سياسة جغرافية دون كمركز إستبو رئيسة دلكستنا دلكست هذا دنتي سوفي سوي ما شفتو دون هل مال ولا فدي أو هل شيء لوجو هجاجو أو هل بولسي كوا دجارة نيسو دون كذا ما شفتو
حسن عمر أحمد وقار كمل جمع عليها مجالد مقدش كدجا علم جا دراسات كأفريكا عياف أركت الله مدة مدة عبد القفار عبد الرير رقبة
هذا الكسيسي وحواية أسهل قابق وحربي أيو دكتي معنا فرصة كان أحركي لكن اسمه له سوماليا دن وينا أي هلكس أول جرتين أرنتس إكوادا هلان حصل لي أي ماشى أنك دنت ماشى سنة جيسة مأهن وحو ضيق النايل وحلم ماذا وح كوين أحد سيداني عن قبوة لكن سيسي ما دام علاس إكوهس عرنت دامك يعني وضيق النايل علاس إكوهسو أستجي أي قاقص أدقى نايا مركا دبلوماسي دوالس هو قادة مركا شركة لقبنايا كل مدى سيحي كسو دحا دولو دول بخابك أيضا وح أربت أدقى نايا مركا qaabka uu siisu u frame gareeyo qaab ay ka wax u rabeen siyaasadda arimaha dibadda markasta waxaa lagu qiimeeyaa ama lagu fiiriyaa yaani siyaasadda arimaha gudaha marka maadaama aanu dal urdun ah oo hadda colaad ka soo kabanaya oo hay'adihiisa dawliga hadda ismaayo sameysnay maadaama aanu siyaasadda arimaha dibadda waa inuu noqdo mid ku dhisan in saxiibtinimo mid ku dhisan cadawga in la baabiyo ama la yareeyo عدد دون أن لسمينن صحيح تنمي إلا أبورو علاقات يعني إيش أمني دق عليه مت دق نود ماذا لا لسميس مرك أرنت سوماليا يعني ملجوا حلقة أي حلفاء سميس ما يعني وحن قبعة إن الغم من أرنت مرنكا وبيج النايل يعني إن سوماليا هدي دنيا الناس مصر إن سجونة ولا ما عمشوا إثيوبيا سجونة ولا ما عمش لكن أرنت إن قف يعني إن أن بوس قاعدنا أما مصر حق هذا عندنا أما إثيوبيا نحصل يعني و يعني حل هذا لما جوب
حسن وحنا قلنا هاي إن سوماليا مدة دير دباتها يكوجستي بربر حوجن وسوق عاري قال هان يأوذهان يدبلوماسيه هان سوماليا ماشي جالسين سنتها أنا إذا كما قرصونا مركا إن مصر دل سوماليا وكلا طائرة ورعت ستو مرن ككلب الحية إثيوبيا كوعدن بيحيران كوبيج النيل محافة إذا هو وجرة
وحيضا حد مصر حدي حتى عندك مصر حق هذا الآذو أو قان كافي اللقاته مصر وحيضا أي نقا يعني أما كعاون كرنو وحاواي وحنا إدان دبلوماتيك ليفرج أما إن قاب دبلوماسي هلو عابي مثلا هاد سومالي وحبين كتا أفريكان يونيون كا عربتوا كمن هاي يو إنك واكو جرنا مركا صاحبان وعلينا مركا لفيرو قوالك مركا قلقالو دنك دبلوماسي دا أيان سمين كرنا ما هني عدود ملتر لغو ما عاوين كرو مقالة لغو ما عاوين كرو وحيبا كون هاد مانتر لغو عاوين كرمالا دنك الدبلوماسية دمشي
دوم فهو سلقة كوهاية مران كبيها وبيغا نايل محيس التهاي أراكتدا قود اي قبان دالكا قبالكا سواشا سوحا كجوابية آذان عمر عبد الله وواه أغاسمها معد كاستراتيجية دا يدراسات كسياسة دا جيبوتي
اي إتوبيا وحيكو صلاينا إسرائيل نجيهان حيلاتو إنه يترادو دي عالوغو دي population تيك انتا عالا يقيان ما دارتو قدر الله كورانتو ودالا دا كلا اي أفريكا دي قدو بلوانو سي دوفيني ماركاس حق اللوانو لين هاي ودا قيبتن كاكونا جيران كون إزغال بغول إزغال كون تزيما كلا قيبتن بيبيا بغول كي بلي حيلي حنا لسيني مساردة بغول كي بلي لاطان لسيني سودان قيبتن كاكونا جيران ماركا ودالا بضن بايس أبابولي وما دارك تنقا هادين بيها الاستعمالة أكو جيران توبيا كينيا أوغاندا تنزانيا بروندي أكو جيران ايه سبب لي او قاعد قرار لبدا كوني طبانكي سيدا ما دارك انها هذا ان نعم دي وفصح يا قرار كاي وفصح يا ان لقد يستكرو بي حلان عين كاس وقلع لقد يستكرو مارك لبدا كوني طبانكي مارك اللي قاعد قرار كاس لبدا كوني كوني طبانكي توبي يبارك ما يبدو انها دست مارك كاس عارين تهانا عارين وحمين اهدو عارين جليسي مصر يسودان ودنا عدس كراعي او حريرك على بدا كوني اللي قاعد ديدي ان اقبلان وكل اس كراعي مارك كاس معي هذا انا دارين تهانا وانا جين عارين وحين اهدو سامين وغلا ودنا هذا ما دارك هذا جيس كافريكا مارك هابدان ايضنا ودنا اي قصص عارين تهانا يونرت في على افريكا وحوي ان لوغو نوقدو حريرك سيني قيب توغي مصر يو سودان سيني لوغو نوقدو اي ودنا هبان تاس وا ارتيدو غودي كلي ودنا بيحن سوختو ee ku dhow ilaa 78 ku dhow
inkastoo ay Soomaaliya ku jireen 17 wadan ee uu maro wabiga Nile haddana waxay daris la tahay Ethiopia oo ay ka yimaadaan biyaha labada wabi ee Shabeelle iyo Juba waxa kale oo Soomaaliya ay ka mid tahay wadamo dhowra oo xukuumadda Qaahira ay u xudxudanaysay inay taageero uga hesho arinta muranka biyaha Nile ee kala dhaxay Ethiopia sanadihii ugu dambeeyay sida Djibouti Sudan ta Koonfureed Eritrea iyo Uganda waakan aadan umar markale
wadanadan geeska afrika ku yaala kuwan waxay ku dhisan yihiin wadanka waxay ku dhisan Ethiopia waxayna ka mid yihiin jamaacada arabta gaar ahaan waxa ka hadlaya Sudan Djibouti iyo Soomaaliya Sudan dii arintu waa arin gaar ah Ethiopia ku dambnaato masalada dhinaca ku hayso nabii xiran kala dhisay Ethiopia dambaa u jirto bii fatahiye saameeni dukteeda ayay ka qabanayaan yar laakiin ugu walba ka soo bilow biyo badan la qabtay isla leedahay oo biyo laan ku dhacday marka baahida Sudan waxay la badantaa waxay baartay marmarka qodobde inkastay ma darafsay dhinaca u dhacday garal لكن هذا هو حب أن تدرك على مسار بوبا ضمتها مرك لوي ما دجبوتي يا صوماليا وكي أنا بغض أنه جامعة عرفتك أرسلتنه إن إذا درح عرفت إلى اليان أي لا إلى اليان حيث حيث غير هنا دنها مسار مرك يجين وحكو قصبين مهم مهم جار لي لتوبية إلي كتحدران إن غادا قراره أما بقزيشنه أما موقفيه خارجي من يؤون وحي مسار دور ربان
دي استيال وحن لقى حسوسنا إن ورئيسي هذا فلنقياش برامج كفاقب قادنا أن كقادنيك كهور إنت آني ورقدن دنبي كصبحين afiyanka madaxtooyada biixreenka ayaa ah biyaqabtin weyn oo ay galayaan 47 bilyan metre kubik oo biyaha wabiga Nile Ethiopia ayaa xilligaasi ku doodaysay in biixreenka ay ku buuxinayso si tartiib tartiib ah muddo sanado ah laakiin waxay Masar ka dhalisay arintaasi su'aasha ah sida biyaxireenka loo buuxin karo isagoo aan saameyn ku yeelan qulqulka biyaha wabiga Nile gaar ahaan xilliyada abaaraha ama jiilaalka oo wabiga uu biyareeyo hamanka qaramada midoobay ururka midowga Afrika midowga Yurub iyo urur kale oo caalami ah ayaa dhamaan u soo jeediyay dalalka oo maro wabiga Nile gaar ahaan Ethiopia Sudan iyo Masar inay ka wada xajoodaan oo ay heshiis ka gaaraan sidii ay biyaha uga wada faa'iideysan lahaayeen laakiin dadaal badan oo lagu bixiyay ayaan wali wax guulo ah laga gaarin biixreenka ay dhisay Ethiopia ayaa hadii si wanaagsan u shaqeeyo waxa uu ka dhigayaa Ethiopia dalka ugu weyn Afrika ee quwada tamarta korontada gaarsiiya dalalka dibadda ka dalalka suurtagalka ay tahay in mustaqbalka ay korontadaasi ka iibsadaan Ethiopia ayaa waxa ka mid ah Soomaaliya, Uganda iyo xitaa dalka Masar. Intaasi ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka Ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay arinta muranka biyaha wabiga Nile ee Masar iyo Ethiopia iyo hadalhaynta doorka Soomaaliya. Haddii uu barnaamijka seego, dhageystayaal waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Culad Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo.
waxaa dhegeystayaal aanu intaa kaga nimaadno barnaamijkii Ilayska VOA iyo Maxamed Culad Xasan markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta waxaa soo jeedinaya Xuseen Nur Xaji.
kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno jaaliyadaha Soomaalida ee dalalka Britain, Sweden iyo Finland iyo dadaalada ay ugu jiraan waxa ka qabashada dhibaatooyinka heysta dhalinyarada. Dhalinyarada qaar ee qurbaha ayaa la kulma dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu daran tahay mararka qaar waa isdilaan ama la dilo. magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka Kanada ayaa lagu dilay dhalinyaro Soomaali ah xilliyo kala duwan oo sii horreysay. sidoo kale waxaa dhibaatada la qaba dhalinyarada kale ee Soomaalida ee qurbaha ku nool habasii kala darnaadaane. Soomaalida ku nool Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ayaa xilli sii horreysay ka cabanayay dhalinyaro tooray isku adeegsada kuwaasoo walaac ku abuuray jaaliyadda magaalada. haddaba bilooyinkan dambe waxaa hoos u dhac weyn laga dareemay dhibaatooyinkaasi. Maxamed Axmed Deysane iyo Cabdi Axmed oo labaduba degan magaalada London sidowna uga warhaya arrimaha dhalinyarada ayaan dhawaan kula kulmay magaalada Toronto. Waxaan wax ka weydiiyay waxa keenay inay yaraadaan dhibaatooyinka haystay dhalinyarada, balse marka hore Daysana ayaa ka waramaya sida ay jaaliid ahaan isaga warqabaan.
Sida aan la soconaa iswarqabka Soomaalida ee UK ku nool waa mid aad iyo aad u sarreeya, oo waxaan la soconaa qof naga mid ah haddii uu guryoodo dhammaan dadka xaafadda degan inay usoo gurmadaan. Inkastoo London ay tahay magaalo aad iyo aad u weyn, haddana waxaa loo degan yahay xaafad xaafad ayaa loo degan yahay, oo magaalo magaalo ayaa loo degan yahay. Andee sida anigoo kale Tottenham ayaan deganahay, oo Barrowga oo Haringeyal ayaan deganahay. Aad iyo aad dadka iskaga warqabaan, waxaad aroos haduu jiro haddii geeli dhacdo wax walba ay dhacaan waa la isugurmada, waa la iska warqabaa. Oo aad iyo aad ay arintaas Soomaalida aad iyo aad ay ugu fiicanta, waana ugu hambalyeynayaa dadaalada ay sameeyaan oo iska warqabka ku saabsan.
Daysana, dadaalaad wadeen oo ku saabsan sidii mararsii horreysay dhibaatooyin dhalinyarada ay isu geysteen ama loo geystay, dadaaladaas xaggee bay idin marayaan?
Sida aan la soconno, waxa ugu weyn oo dhalinyarada lagu celi karo ama wax looga qaban karo waa xagga isboortiga. Waxa ugu weyn oo hadda aan Toronto u nimidna waxay ahayd isdhexgalkaas iyo in arrimahaas la sii wado, oo laba koox ayaa London ka timid oo aan ka keennay. Inkastoo koox ay aad iyo aad u heer sareysa ay tahay koox liiga cayaarto, haddana dadaallo saas weyn ayaa la wadaa. Laakiin magaalada London waa magaalo aad iyo aad weyn oo ilaa iyo 14 million oo qof ay ku nooshahay, oo dad kala duwan oo aan la soconno meelo kala duwan ka kala yimid, oo kala dhaqan duwan, kala diin duwan. Marka ayadoo saas u adagaa, weli communityda Soomaalida iyo dadka Soomaalida ay dadaal aad iyo aad u wadaan. Haddana annaga khaasatan qaybta naga saaran waa qaybta xagga isboortiga. Qof walba waxaa fiican meesha uu ku fiican yahay inuu bulshada oo wanaageeda uu ka qabto. Taas ayaan annaga dhalinyarada waxaan ku dadaalnaa xagga isboortiga inaan ka dhiirigelino. Haddii isboortigu ay dheelaan caruurta, waxaa dhacayso asigoo daalin gurigiis inuu yimaado aysan suurtagal u ahayn inuu meel kale u dhaqdhaqaaqo. Marka arrimahaasna meelo badan oo lagu cayaaraa jiro, dhalinyarada cayaaraa loo qabtaa, laftigooda ay cayaaraan gudaha oo London gudaheeda iyo banaanka labadaba. Marka soonka u dambeeyada la soo dhaafay, xaafad walba tournament oo Ramadaan ku saabsan ayay qabanayeen. Haddana waxay sameeyeenbo inay soo baxaan, ay soo aadaan magaalada Toronto ay ka qayb galaan. Inkastoo ay soo gaareen afarta koox ugu dambeysay ay soo gaareen, haddana dadaalkaas aad iyo aad ayuu u socdaa.
Cabdi Axmed ayaa qaba in wacyigelinta ay sameeyeen iyagoo adeegsanaya ciyaaraha ay sababtay inay yaraadaan dhibaatooyinka haystay dhalinyarada oo ay ugu horreysay istooriyeynta.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Arrinta Soomaalida waagi hore mise hadda? Waagi hore hortore waxaa jirtay dhalinyaro la keenay oo wadanka la qabsaday dhibaato badan, iyo xagga waxbarashada iyo xagga ma arkino akhlaaqda iyo wax kasto dhib badan kasoo gaartay. Last 3 years hadda waxaa u maleysaa wixii inay wacdigelintii ay ku bateen waagii hore ahaayeen midiyihii iyo tooreydii, hadda laakiin waxaa u maleysaa arrintii inay degtay. Ingiriiska waxa u kala baxaa gobollo iyo London keliya waxa u kala baxdo South, West, East iyo North. Waxaan u maleysaa afartaas meelna sportiga horumar uu ka gaaray. Xaafad walba xaafada kale waa ka daran tahay adduunka. Waxa lagu barto waxa waa futbolka kamid ah. Xaafad walba waxay leedahay urura, leedahay waxay leedahay community, leedahay waxay leedahay masaajidee, leedahay waxay leedahay garoome, leedahay anywhere xaafada tagtid garoon iyo masaajid iyo tuushin wax walba Soomaali ee leedahay ku yaalo. Hadda haddaa London ka degatid, soo tag, isi tag, noor tag, meela ilmahaada geysa ma weyneys. Waxaa taasna waxay kors garaysay inaan crimeki oo yaraado, inay dhibaatada yaraato. Wacyigelintaas oo maanta horumar aan ku gaarnaa alxamdulilah.
Marka laga soo tago dadaalada ay sameeyeen jaaliyadda Soomaalida ee London, waxaa jira dhalinyaro badan oo la socda qoysaskooda oo Yurubta kale ka guuray oo hadda degan magaalada London iyo qeybaha kale ee Britain, kuwaasoo la sheegay in dhalinyaradii ku dhashay ama ku koray London ay u noqdeen tusaale wanaagsan. Waa kan mar kale Cabdi Axmed.
Walaa hortar waxaa aad iyo aad waxtar noogu yeeshay dadkii Yurub kasoo galay, khaasatan Sweden, Holland, Norway, Finland, Denmark, adi Scandinavia waxay noogu yimid oo dhan waxay opportunity u sameeyeen, horumarna u sameeyeen in dadkii Ingiriiska deganaa ay kiciyeen. Ha ahaadaan famil, ha ahaadaan dhalinyaro, ha ahaadaan odayaal, adigu waxay noqotay magaaladii inay isla jaan qaataan. Markaasna waxaa badatay ku dayashadii dhalinyaradii biyariraa oo markaas ku dhashay waddankan ayaga hordada ka kaceen oo la qabsadeen waxa hadana sii batay dhalinyaro oo ma arkino skill badan wato oo xagga sportska ah xagga oo ma aragtay jaamacadaha ah xagga oo farsamada gacanta ah xagga darawalnimada ah wax walba ay nooc xagga tareenada wax walba galna hadda
dhibaatooyinka haysta qurbo joogta Soomaalida waa mid kooban marka loo eego dalkii hooyo ee Soomaaliya dhibaatooyinka laga soo sheegayo hadii ay noqon lahayd abaaraha soo laalaabta iyo dib u dhiska uu u baahan yahay dalka hadaba Maxamed Axmed Deysane ayaa markala weydiiyay sida jaalid ahaan ay ugu warqabaan Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ka jira
horta arrimahaas dadka UK degan aad iyo aad arrimahaas ugu fiican oo waddankooda ma iloobaan waana in walba mar walba waxay sameeyaan inay tabruuc sameeyaan ay lacag aruuriyaan oo dad isku suul qaama ina aragtid laakiin sida hor aan kuugu sheegay bulshada way kala qayb duwan tahay oo waxa la kala qayb kala duwan oo masaajidada jiro oo xagga wacdinka diinta waxa jira arrimo kuwa bulshada annaga qaybta aan nahay sida hor u sheegay qaybta sportiga aan nahay dad annaga nalamida oo ciyaartay wada ah jiri oo Soomaali jooga ayaa jiro oo dhibaateysan dhamaanteen waa isu tagnay sanad walba waxaan bixinaa lacag ilaa iyo $100 ayuu cid qof kasta dhiibaa oo taas ay qasabtaa wixii kaloo dheeraad soo kordhana waxaan samaysanay waxa loo yaqaano WhatsApp group ayaan wada leenahay inkastoo aan ku yarnahay London dadkii ciyaartoyda hore ah haddana waxaan la kaashanaa dadka magaalada degan oo rabo dadkaas inay caawinaan arrimahaasna aad aad ugu fiicanna xaqiiqadii oo dadkaas walaalahayna wax badan ay caawinaad loo geystay welina waa wadna arrintaas oo waxa la soconaa magaalada Toronto xataa markaan nimid ururkii Somali Legends la dhahay ina calaamadood meesha ku aragtay garoonka lacag laga aruurinayo marka iska dhaafay Ingiriiska waxay soo gaartay Canada ay gaartay America ay gaartay Europe dhan ay ku fiday marka Soomaalida waxaan qabaa inkastoo aan la kala yahay qayb qayb la kala yahay qayb walba meesha uga aadan Soomaalnimada iyo dadka walaalood inay caawinaan ayay ku socdaan waana arrintaasna aad aad ayaa ugu bogaadinaya dadka Soomaalida ee ku nool waddanka UK
dhegeystayaalintaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay jaaliyadaha Soomaalida ee dalalka Britain, Sweden iyo Finland iyo dadaalada ay ugu jiraan wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada haduu rabbi ka raali noqdo todobaadka dambe waxaan uga hadli doonaa barnaamijkeena dadaalada ku saabsan dhalinyarada ee ay wadaan jaaliyadaha Soomaalida ee Sweden iyo Finland inta ka horreysase waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
Xuseen Nur Haaji ayaa nala socodsiinayay barnaamijka Qurbe halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee cadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa markana Jowhar madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa xalay magacaabay gole wasiiro oo ka kooban 18 xubnood magacaabistan ayaa imanaysa ku dhawaad 20 bil oo uu madaxweynuhu dooran yahay warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa xalay magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 18 xubnood oo isugu jira 72 wasiir 72 wasiir dowle iyo 72 wasiir ku xigeeno magacaabida golaha wasiirada ayaa waxaa la sugayay muddo ku dhow 2 sano tan iyo markii madaxweyne Guudlaawe loo doortay xilka madaxweynaha Hirshabeelle dhamaadkii sanadkii 2020 doorashadii Guudlaawe ilaa waqtigan waxaa Hirshabeelle ka shaqeynaya golihii wasiirada madaxweyne Waare inkastoo dhowr jeer isku shaandheer lagu sameeyay mid ka mid ah golihii wasiirada ee xalay uu magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle Guudlaawe ayaa iska casilay xilkiisa haddaba tiro wasiiro intan la eg Hirshabeelle ma laga filayo inay yeelato waxaa su'aashaasi ka jawaabaya aqoonyahan Cabdicasiis Barqadle oo falanqeeya siyaasadda gobolka
runtii caqabadaha hadda ka jiro ee deegaanka marka loo fiiriyo abaaraha marka loo fiiriyo colaadaha iyo bulshada deegaanka oo runtii muddo la soo daalaa dhacay xagga maamul xumada waxaa la isdhahayay oo laga naawilayay inuu dhiso gole wasiir ah oo kooban oo tayo leh waxaan filaynaa ugu yaraan haddii uu xataa uu dadaalo inuu ugu yaraan 20 wasiir oo ka dhigo wasiir dowliyashan tirada badan oo wasiirada la agnaayay qadka laga saaro oo yacni haddii laga marwaas laba wasaarad ama saddex wasaarad oo ee ah in wasiir duuliyaha loo sameeyo taas marka waxay ka dhalatay caqabado aad u ballaaran oo hadda yacni waxa la dhahaa maamulku soo wajihi doono xagga dhaqaale iyo xag bulsho intaba
dad badan oo arrimaha Hirshabeelle oo darso ayaa waxay qabaan in magacaabida golaha wasiirada uu culays dhaqaale ku keenin karo howlaha maamulka oo markii hore la daala dhacay xilibaana gaaraya 99 xiliban hadda wax caqabad ah ma laga kulmi kara magacaabida golaha wasiirada waa kan markale Cabdiciis Barqadle
horta waxa kamida ku dhaqaalaha marka loo fiiriyo maamulkan maamulka ugu dambeeyay oo la aasaasay ahay ila dhaqaalo oo hadda rasmi ah malah marka laga reebo gaadiidleyda oo kala goosho gobolada canshuuro yar laga qaado ila kale oo dakad ah ama yaacna ila kale oo dhaqaalo oo rasmi ah malah sidaas awgeed horta dhaqaale ahaan yaacni kuma haboona inta soo wasiirra ah inay yaacni wax la yiraahdo la oo madaxweynuhu magacaabo caqabada labaad ayada wasiirada badan yihiin beelaha qaarkood ilaa hadda ma qanacsana
maamul goboleedka Hirshabeelle waxa hore u haystay culays badan oo uu ka mid yahay amniga dhammaan magaalooyinka maamulka wadooyinka waxa ka xiray kooxda Al-Shabaab abaaro ayaa deegaanka ku soo noqnoqday marna fatahaado sicir barar iyo lacagta shilinka Soomaaliga oo deegaanada intooda badan aan laga isticmaalin Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
waxaa dhigaystayaal markana dhinacii hubintii dooda gaaban waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaheena Zainab Abuukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada hubinta dooda gaaban madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa xalay magacaabay golihiisa wasiirada oo 18 xubnood ka kooban kadib 2 sano oo uu xafiiska joogay haddaba marka la eego muddada ay qaadatay dhismaha xukuumadda Hirshabeelle ma tahay xukuumadii laga filayay madaxweynaha waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Yusuf Sheikh Maxamuud oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka iyo Yusuf Maxamuud Maxamed Qalinle oo kamid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yusuf Maxamuud
waa mahadsan tahay waxaan isleeyahay runtii magacaabistii xalay la soo magacaabay golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle oo tira ahaan aad u badan runtii marka la fiiriyo dhammaan dowladyada kale waa dareemi kartaa maamulkaas waa maamulkii ugu dambeeyay dowlad goboleedyada waxaan hore usoo aragnay wasiiradii hore ee shaqeynayay in badan oo kamid a ay meediyaha iyagoo ka hadlaayo oo ka cabanaayo mushahar la-aan maamulkaasi haysata haddana runtii tirada xildhibaanadu muxuu ahaay wasiiradu aada u badan 8 wax ka badan ah oo aysan qaarkood xataa ama dhammaantood aysan lahayn xafiis ay ku shaqeeyaan wasaarada xafiisi aysan lahayn waa dareemi kartaa waxa mushkiladda hadda u sii dheer waxaan isleeyahay waa iyuu ama durba waxaa ka imaatay cabasho meelaha qaar ama sameeyay qaybsigooda hadda saaka waxaa iyuu is-casilay mid ka mid ah wasiir dowliyaashii muxuu ahaay xalay lagu dhawaaqay taasoo dhan marka la isku geeyay waxay ka turjumaysaa iyo 2 sano oo ay qaadatay waxa laga filayay iyo wixii ma xalay lagu dhawaaqay inay aad u kala dheerihiin xaqiiqadii
Yusuf Qalinle wasiirada oo magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle ma tahay wixii laga filayay marka la eego waqtiga ay qaadatay iyo waliba tirada wasiirada
marka hore Seyna Abuukar adiga iyo dhamaan baahda VOA waa in salaamay salaam kadib runtii xalay madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo muddo 2 sano ah ay qaadatay Seynabay waxa la dhihi karaa sababo jira badan oo wadanka qallaasihii ka dhacay doorashada heer federaal iyo tabashooyinkii ka dhashay doorashada madaxweynaha waqtigaasoo cabashooyin badan bulshada dhexdeeda ay bulshada Hirshabeelle ka imaaday ayaa waxay sababtay in 2 sano ay qaadato waxaan islaahay muddadaas hadda madaxweynaha wuxuu ku jiray dib u heshiisiin iyo dhismihii maamulka heer federaal xilibanadii kasoo gelayay maamul goboleedyada iyo xaalinta guud ee wadanka maadaama madaxweynaha hadda uu jaans u helay waxaan islaahay golaha wasiirada cusub oo soo ku dhawaaqay oo ka kooban 8 xubnood oo isugu jira wasiiro iyo wasiir ku xigeeno iyo wasiir dowliyaal waxaan islahay waxay naqa doonaan kuwa oo ah Hirshabeelle bilow fiican
haddii aan dib kugu soo laabto Yuusuf Maxamuud waa dagaysanaysa Yuusuf Qalin waxa uu ku dooday inkastoo ay waqti qaadatay dhismaha xukuumadda Hirshabeelle haddana inay tahay talaabo wanaagsan marka la eego duruufaha adag ee guud ahaan ee wadanka ka jira adigana waxaad u aragtaa in muddadii la sugayay ee wasiirada la soo magacaabay inaanay isku dhigmin maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf Qalin
maamul walba wadanka ka jira hadda ama dowlad goboleedyada qaasatan marka ay dowlad goboleedkaas dhisaayo dib u heshiisiinay deegaanadooda ay ka qabtaan haddana ma qaataan muddo 2 sano dib u heshiisiin muddo 2 sano qaadat waa dareemi kartaa sidaas oo tahay haddana waxay qaadataba hiiraanka cadoonkii ka socday waxaad u maraysaaba in aan si dhab ah looga mir dhalinin isbuucii hore waxa hadlay waa aragtay hoggaamiyihii muxuu ahaa kacdoonka dhalinyarada hiiraan jarnaal xuud oo weliba weli cabasho iyo konsen ka qaba dhismaha maamulkaas marka maxaan ku fasiri karnaa haddii hoggaamiyihii dhammaay ee kacdoonkaas ay sameynayay ninkii odayga uu ahaayba uu saas u hadlayay weli waxaad u malaysaa jugjug meeshaada joog iyo muxuu ahaa dadkii hataa waxaa la rabay dadkii ugu yaraan dadkaas ka agdhow in golaha loogu soo daro si ugu yaraan xasilooni siyaasadeed iyo mid amni loo dareemo waxay ahaataba maanta ma dhismihii golihii wasiirada waa la dhisay laakiin waxa laga filan karaa ani waxaan isleeyahay uun wax aad u yar waaye sida aan isleeyahay
sida Yuusuf Maxamuud uu qabo qalinle ma isleedahay muddada dheer dhismaha xukuumaddan la sugayay tirada iyo weliba tabashooyinka durbaba ka soo yeeray inay yihiin wixii la filayay wax ka duwan
Seenabey horta sidaaba haddii la dhiso maamul haddii la dhiso cabasho waa qiimaha haysa madaxweynaha Hirshabeelle muddada 2 sano wuxuu xukuumadan uu dib ugu dhigayay khilaafaad badan oo wadanka hareeyay sababtoo ah khilaafka in la xaliyo ayuu waxay qaadatay muddo weyn maadaama hadda uu ku dhawaa golihiisa wasiirada waxaan islahay madaxweynahana hadda uu soo jeestay wadankana oo xasilooni guud ee siyaasad ahaan oo xasilooni siyaasadeed oo gala wadanka waxaan islahay golaha wasiirada tiradooda iyo tayadoodaba in wax weyn ay Hirshabeelle ka bedeli doonto
waxaan hadalka siinayaa Yuusuf Maxamuud
waa runo maamul walba horta jira muxuu ahaa culays arrimo bulsho iyo dib u heshiisiintii aad iskaga yar waa iska haystaan laakiin hadda marxaladda hadda uu ku soo beegmay markaad fiirisid wadankii oo xaalada amni iyo runtii arrinta hadda ugu weyn ee jirta ay tahay arrinta abaaraha markaad fiirisid iyo tirada hadda la keenay aad iskuma dhigma xaqiiqadeed wasiir dowladeed wasiir ku xiga marka la isku darayo 8 koodaas waxay u baahan yihiin waa gaadiid iyo waxay u baahan yihiin xafiisyo ku shaqeeyaan waxay u baahan yihiin gunnooyin iyo mushaarii u baahan yihiin intaasna maamulkaas kama go'o marka xaqiiqda laga hadlo in ool hadda waxay aataba maamulkaas waa la dhisay waxa hadda loo baahan yahay waxay tahay in la sii dhameystiro oo dib u heshiisiintaas la sii hanqaado oo la sii wado si loo gaaro horumar bulshadaasi ay ku tahmiisay in badan waxa mar walba ama qof walba deegaankaas labadaas gobol degan uu ku tahmayna waa uun maamulkaas iyo bulshadiisu oo muxuu ahaa wada jira
iyadoo xalay madaxweynaha Hirshabeelle uu ku dhawaaqay liiska golaha wasiirada durbaba waxaa soo baxay cabasho laga qabo dhismaha xukuumaddan horeyna tabashooyin baa kaga jiray dhismaha maamulka Hirshabeelle halka maxaad u aragtaa qalinle adigu soo koobay weliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
waa sax horta mar walbeeto markii maamul la dhiso caqabad waa imaanaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkaba iyo dhammaan xukuumadda oo hadda soo magacaababa waxaan rajeynayaa inay noqon doonaan kuwa oo Hirshabeelle danaheeda ka shaqeeya Hirshabeelle waxa ugu weyn ee heesto waa amni darada iyo khilaafaadka bulshada oo maamulkan bilaawgiisii hore markii kow la dhisaayba ay la kowsatay marka
عقبات مسيرة أبو حواء وقدم بين من ولا يقول كلا وحن أخرجها مامل كسبة حد ومدحينا كل واقعي كل شيء وسيرة ده إذا وفيرنا يو حد من عقبات والبوجرت إن مدحينا أو حل أكيني دانا حكومة عصمنا إن قدونتا حكومة وحقيقة تا وح أخرى أرماء أبارها هي أمن الدردة وهرشة بالآد وبهذي مركو وحرجها إيجو كاشنا يو دولة ده in kala wasiirada cusub oo madaxweyne uu ku dhawaaqay ay noqon doonaan kala wasiiro tayo leh oo hirshabeelle samata bixiya wax isbeddel xoog lehna ku keenay sidoo kale waxa uu muhiimsan oo madaxweynaha islaahay xukuumada cusub uu ku soo xishto waxa waaye maadaama ay xukuumadu muddo badan oo deficiencies ku jiray inuu si bulshada u yareeyo khilaafaadkeeda oo xukuumadan uu ku keenay xukuumad midnimo ah oo khilaafaadka bulshada macnaha oo aad ugu soo taxadiray si uu u yareeyo wixii effect dambu aan baa saameyn dambu bulshada ku imaalayd saas darteed waxaan islahay madaxweynaha wuxuu aad iyo aad ugu mahadsan yahay sida uu muddo 2 sano oo dadaalka iyo juhdiga khaasatan waa ogtahay madaxweynaha maamulka kaliya ee xilwanaada federaalka ka imaanay state kii si xor uu soo baxay in ay hirshabeel yihiin waxaan jeeyaa marka maadaama uu hadda hirshabeel u soo farabanaaday asaga xukuumadiisa in wax weyn ay ka bedeli doonaan insha Allah oo u horeeyaan amniga iyo midaynta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada
xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay Yuusuf Sheekh Maxamuud oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed Qalinle oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
seena wakar ayaana doodaasina la socodsiinaysa halkaad weli naga la socotaana waa laanta Soomaaliga ee cadda VOA oo si toos ah Washington idinka geeymanaysa markana aanu jaleecno dhinaca heesaha
شعيل مهل ما مكرو أبها مهجا تكرو شعيل مهل ما مكرو أبها مهجا تكرو أدور على الهلي كرين أيوكو هونيا شعيل مهل ما مكرو أبها مهجا تكرو شعيل مهل ما مكرو أبها مهجا تكرو أدون على الهلي كرين أيوكو هونيا Adi arini gu absedei hagin salo kaga hagin salo kaga hagaga Adi arini gu absedei hagin salo kaga hagin salo kaga hagaga
هذا الوالد مدير كرو خبار ذبونا لا هذا الوالد مدير كرو خبار ذبونا لا هيدا سمير الكرو تحل كنا ويهايا هذا الوالد مدير كرو خبار ذبونا لا هذا الوالد مدير كرو خبار ذبونا لا هيدا سمير الكرو تحل كنا ويهايا
حدی ارنیگو هبسدیه ی عدد کی عبدالقادر عمر معلن جوبا ی خطر داهر عجیه به اون حریسته و حای جبه و هاین دعابیه دی فید نمود تنیا کلانتی دنبه نبتدگلیو